Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Ovi se dana pomalo odmaramo od velikih vrućina i, dakako, uvijek volimo uveličavati muke što smo ih eventualno podnijeli. Zanimljivo je kako se čovjek najradije sjeća onoga što mu je bilo teško, što je prošao. Nije to loše. Možda tako lakše prepoznamo snagu koju smo imali, a nismo vjerovali da to možemo podnijeti. Ako smo vjernici, onda se sa zahvalnošću obraćamo Bogu koji nam je dao snagu bez kojega sigurno ne bismo mogli podnijeti baš ništa teško. Osim vlastitih teških iskustava, sjećamo se i teškoća onih koje smo poznavali, koji su na bilo koji način doticali naše živote. Tako je sigurno svima nama još u sjećanju velika tragedija što se dogodila poljskim hodočasnicima koji su puni zanosa i radosti išli u Međugorje. O tom teškom slučaju, ali i o čudesnim događanjima vezanima uz tu tragediju, govorit će nam sada gospođa Teodora Šeg-Brnardić, koju je, možemo slobodno reći, Gospa na čudesan način povezala s unesrećenima. Već samo njezino ime, Teodora, kazuje da je bila pravi Boži dar u tim trenucima, a vjerujem i ne samo u tim trenucima, nego inače u svom životu. Evo, srdačno vas pozdravljamo, gospođa Teodora, i zahvaljujem vam što ste se odazvali unatoč svojim brojnim obvezama da podijelite s nama zanimljive, potresne, emotivne, ali i poticajne događaje.
Hvala Isuse Marija, ja vam se zahvaljujem na pozivu i ovim putem htjela bih pozdraviti sve slušateljice i slušatelje Radija Marija.
Dobro, prije nego krenemo na te tragične događaje, samo se ukratko barem predstavite našim slušateljima, gdje živite, odakle dolazite.
Pa evo, ja sam rođena Zagrepčanka, imam petero djece, udana sam, radim kao znanstvena savjetnica na Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu i zapravo cijeli svoj život provela sam u Zagrebu. Evo, tako da sam prava purgerka, ako mogu to tako nazvati.
Tako je. I cijela vaša obitelj je u vjeri, dijelite zajedno, evo, taj Boži dar.
Tako je, evo, da, i muž je u vjeri i djeca. Najstarija kćer se udala za Poljaka prošlo ljeto i tako, koji isto u vjeri i svi smo članovi neokatekumenske zajednice i evo, mi živimo svoju vjeru svakodnevno. Molitvom krunice, odlaskom na mise, sakramentima, evo, sve što ide.
Evo, to ćete nam još kasnije malo opširnije reći. Kako možete činiti dobra djela, što vas na to potiče, uopće kako provodite svoj dan. A sad ćemo se samo ukratko podsjetiti na tu tragediju što se dogodila 6. kolovoza 2022. kad se u crkvi slavilo Isusovo preobraženje na brdo Taboru, upravo taj dan je to bilo. U autobusu koji je sletio u provaliju s autoputa u Brezničkom Humu blizu Novog Marofa, poginulo je na mjestu 11 hodočasnika, jedna je osoba preminula u bolnici za vrijeme reanimacije, a ostali su teže ili lakše ranjeni. Jeste li vi poznavali bilo koga od tih hodočasnika?
Ne, nisam nikoga poznavala, premda je moja kćer već u to doba živjela i radila u Poljskoj. I evo, ja se sjećam, to je bila subota, jedna vruća subota, ljeto, i zapravo ta vijest ono, me zatekla na plaži u ranim jutarnjim satima.
Na godišnjem ste bili?
Na godišnjem odmoru u Karlobagu. Nesreća se desila oko 5:30 ujutro i onda su te prve vijesti počele ono dolaziti, evo kad mi na godišnjem ono pijemo kavu, evo odmaramo i zapravo evo sve nas je, pogotovo mene, ostavila bez riječi u jednom pa jedno, ajmo reći, ono, jedno šokiranost, jel ima nesreća, ima svašta se dešava, evo vidimo da...
Ali pogotovo da. Kad ono svako kaže, da. Kud su ti hodočasnici išli, odnosno tko su bili, su to turisti, a ono kažemo, išli u Međugorje.
Da, to je ono što je bilo on, kao vjernici najzapanjujuće, jer ono čovjek očekuje, evo, mislim, u današnje doba, evo, kad idete na hodočašće, nekakvu zaštitu, nekakav, evo, nekakvu skrb, nekakvu brigu, evo, da se, imate osjećaj da se ništa neće dogoditi, a u prošlosti su ljudi, zapravo hodočasnici koji su išli daleko, pisali su oporuke, mislim, išli su tražiti Božju volju, Božju blizinu i ništa nije bilo dano za gotovo i tako da, ali opet mene je to jako potreslo jer je moja kćer, jedna kćer je taman se vratila sa hodočašću iz Italije, jedno 3 tjedna prije i baš me ono potreslo, jer zapravo evo, moglo se to i njima desiti, isto su putovali noću, ali eto, ovi Poljaci su imali tu nesreću baš.
Evo, neka
dan.
Kažem, možemo slobodno reći, neka čudna ruka je vodila sav ovaj događaj.
Da, evo, nas su, mene i moju tu najstariju kćer koja živi u Poljskoj, koja je isto bila u Hrvatskoj, ali nije bila u Zagrebu, ko ni ja, odmah su nas kontaktirali jer je bilo potrebno u Zagrebu hitno, bili su potrebni ljudi sa nekim znanjem poljskog jezika jer ti hodočasnici preživjeli kad su došli u bolnicu, oni nisu mogli se sporazumijevati i zapravo su onda tražili dobrovoljce koje bi ono pomogli. I kako sam ja bila još uvijek na godišnjem, ja sam rekla da ne mogu doći, međutim, evo, nakon 3 dana, kad sam se vratila s tog godišnjeg, ja sam mislila da je već sve to riješeno, međutim, opet, moja kćer je dobila jedan poziv preko poljskih neokatekumena, da je potreban jedan prijevoz. Znači, da, evo, jedan unesrećeni da leži u bolnici na Rebru i da njegova obitelj, troje ljudi, njegovi roditelji i njegov brat od njegove preminule supruge koja je stradala u nesreći, da dolaze u Zagreb avionom i da im je potreban prijevoz do bolnice. I evo, na neki način, evo, ja sam samo, kad sam dobila tu poruku, makar sam mislila, evo, početi sa svojim poslom i tako, rekla sam, evo me, biblijski da kažem, evo me, jer znala sam da je to stvarno potrebno, imala sam auto i otišla sam na aerodrom i dočekala te ljude, evo, koji su stvarno došli i sletili u jednom stanju šoka i zapravo oni zapravo nisu ni znali kamo treba, mislili su da trebaju bolnicu, zapravo su trebali apartmani i tako sam ja postala njihov taksist, evo, na neki način, a opet sam osjetila nekakvu kao poziv da moram biti s tim ljudima, da moram, evo, da oni su tu došli tražiti odgovore, evo, da moram učiniti sve, evo, da me stvarno ono Bog šalje, da im pomažem, evo, da im budem utjeha. I tako da, evo, taj brat od poginule hodočasnice koja se zvala Eva, on se zove Marčin, on je jednostavno, kako sam ja bila prvi kontakt, te onda nakon tog prvog prijevoza, on je jednostavno imao moj broj telefona i onda je počeo tražiti dalje. Dakle, da idemo po stvari od roditelja, jer su i roditelji njihovi bili u autobusu, oni su već bili prevezeni u Poljsku, jer su bili lakše ozlijeđeni. A onda kad smo našli i te stvari po koje je trebalo ići u Varaždin, onda je on osjetio da bi volio vidjeti svoju sestru, tijelo svoje sestre, koje je ležalo u Novom Marofu. I tako sam ja, evo, isto, ja sam stvarno bila prevoditelj, ja sam ostvarivala sve kontakte, zvala policiju u Varaždinu, bolnicu u Novom Marofu, ono, bila sam njegov vodič, koji je, ono, jednostavno od Boga poslan, koji je stvarno, evo, učinio sve da on dobije ono što on želi.
Dakle, taj brat da. Što je došao, da samo možete ispričati taj slučaj, poginula, dakle poginulo ih 11, a recimo nekako ste bili vezani uz tu Evu koja je bila sa suprugom u autobusu i on je preživio, je li tako?
Da, on je preživio, on je u doba dok sam ja vozila Marčina, on je čekao tešku operaciju kičme, on je bio sav slomljen, znači njemu je njegova supruga umrla mu je na rukama i Marek je suprug, On je taj tjedan zapravo, kad nakon operacije, on je dao jedan intervju Jutarnjem listu gdje on zapravo ono opisao cijeli taj događaj i svoje osjećaje. I zapravo ono fantastično da, da on u jednom trenutku nije posumnjao u svrhovitost tog događaja. Znači, njegova žena, a oni su bili u braku, oni su slavili, mislim, taman prije toga 10-godišnjicu braka i trebali su posvojiti jednu djevojčicu. Znači, nisu, brak je bio bez djece, Eva je bila učiteljica poljskog jezika, velika vjernica i ona je, nije htjela ići na umjetnu oplodnju. Jednostavno, evo, nakon tih 10 godina dobili su mogućnost usvojiti jednu djevojčicu od 2 godine. Amalija se zvala, to sam zapamtila. I taman su išli na upoznavanje u dom i rekla je ravnateljica, kao hoćete sad, mislim, možete ju odmah usvojiti. A Eva je rekla, ne, s obzirom da je ona izmoljena, idemo zahvaliti Gospi u Međugorje. Jer ona je bila stvarno velika marijanska vjernica. I tako da, evo, mislim, oni su se odlučili krenuti prvo u Međugorje, pa onda posvojiti tu djevojčicu. Međutim, evo, nije došlo do toga. Eva je poginula na licu mjesta, mužu na rukama, a muž je, evo, zahvaljujući hrvatskim liječnicima, evo, on danas hoda, on čeka i dalje druge operacije, međutim, spasili su mu kičmu, evo, da može stati na noge tih dana, dok je ležao u Zagrebu.
Da. I onda, dakle, da, brat je trebao doći. Zašto su ti dolazili Poljaci koje ste vi trebali prevoziti?
Pa da, evo, to je zanimljivo što oni su došli jer je sestra, jedna polupoljakinja koja je udana za Poljaka, Monika Lisovska, koja je zapravo vodila baš na bolnici Rebro, evo, sve te hodočasnike koji su ležali i razgovarala s njima, imala je osjećaj da se Marek baš ne ponaša normalno, da za neko ko je u takvoj traumi, da bi trebao malo drugačije se ponašati, pa su onda nazvali obitelj da dođu u Zagreb i da vide ono, evo, šta se dešava. Međutim, Marek je cijelo vrijeme govorio da je Isus Krist uskrsnuo, da je njegova žena živa, da je ona na nebu, da ona njemu pomaže, da je ona tu, i to tim liječnicima nije bilo baš normalno, takve izjave, ne? I tako su onda nazvali tu obitelj, došli su roditelji i Marčin je došao, koji je, evo, između ovca, s obzirom da je u busu su bili Marek, Eva i roditelji od Eve i Marčina, on je došao po stvari i da vidi ovaj šta se dešava. Ne? Tako da, evo, ja Mareka u to doba nisam upoznala, znači odmah nakon nesreće, nego Marčina. I ono što nas je zapravo povezalo je to što su i oni isto na neokatekumenskom putu. I tako smo, evo, imali zajednički jezik. Imala sam osjećaj kao da ga poznajem od uvijek. Ne znam, vozili smo se u taj, kuda je nebo, evo, jedan vrlo, vrlo blizak. Osjetila sam da, ono, da se razumijemo, da, evo, nisam ga nikad vidjela, ali jednostavno kao da sam postala dio obitelji.
Ali kažete, taj suprug, gdje unatoč tako teškoj tragediji, što je zapravo on bio svjedok kad mu žena umire, jel? On je to tako prihvatio vjernički, nevjerojatno.
Da, to je, evo, mene dotaknulo što sam ja još kad sam čitala o nesreći, da su u to rano jutro, da su mnogi nađeni sa krunicom u rukama. I ono što je poslije sam od mame, od Eve čula, da ono kad je Eva, kad su izvadili iz autobusa, da ta krunica jednostavno kao da se čvrsto držala za ruke, da nije ispadala. Dakle, ona je umrla u tijeku molitve. I Marčin mi je rekao da je zadnja poruka što mu je ona poslala je zapravo bila, šta želiš da ti izmolim u Međugorju, za što bi volio da ti izmolim. Ne? I onda nakon toga, evo, to se desilo, jer oni su zapravo, svi ti hodočasnici su dolazili iz raznih dijelova Poljske, ova obitelj je došla iz Konjina, to je negdje središnja Poljska između Poznanja i Varšave, a onda su se sve te grupe zapravo ukrcale u autobus ovaj koji je stradao u Čestohovi. Tako da su oni zapravo imali misu, ispovjedi, sve su imali u Čestohovi i onda su krenuli dalje prema Međugorju. Tako da, evo, to je, ta grupa je bila, i bilo je svećenika u autobusu, mislim da je jedan je poginuo, a jedan je ostao živ I on je zapravo ono što mu je bila neka utiha, da su svi ti ljudi bili ispovjeđeni netom prije nesreće. I on im je dao, on i mama od Eve, zapravo su prvi zašli iz autobusa i on je bio toliko priseban da je uspio dati i posljednje pomazanje i moliti nad tim ljudima koji su umirali. Tako da su ti ljudi otišli u nebo.
Evo. Kako je to zaista potresno, ali i taj, kažem, suprug koji je ostao živ, on nije kukao ili počeo jadikovati ili zašto smo išli, vidi šta se dogodilo, nego da pače.
Ne, ja sam Mareka upoznala nekih 2 mjeseca poslije, jer ja sam htjela ići na sprovod Evi. Eva je onda bila prevezena u Poljsku i trebala je biti pokopana 26.8., što je njima, to je poljski praznik, znači Gospod Čestohove je taj dan. Međutim, ja sam se razbolila pa nisam mogla, a i onda je bila opcija da promijenim datum za avionsku kartu, tako da sam onda išla opet sa suprugom, ovaj put sa suprugom, negdje sredinom listopada prošle godine, bit će sad godinu dana, i tada sam upoznala Mareka. Da sam išla na sprovod, ne bi ga upoznala jer on još uvijek bi u bolnici. Ali onda, evo, kad sam ga upoznala, ne znam, to je, evo, to je jedan neopisivo svjedočanstvo njegovo, dakle, da on je sve svoje boli, on njih dvoje su toliko bili u vjeri, on kaže u tom intervju, oni su imali sveti brak, jer je njega, Eva, odabrala ga je za muža i zapravo ga je dovela na put vjere. Ona je bila prije vjernica i ona ga je, njegovi roditelji nisu u vjeri. Rekao je samo, mi smo imali sveti brak i zapravo na neki način toliko su čvrsto imali tu svoju vjeru i tu povezanost da... I on je rekao, ona je toliko bila Marijina. Evo, ja sam sretan, ja želim ići u Međugorje i završiti ovo hodočašće samo da zahvalim za njezin život. Ona je toliko bila Marijina. Marija nju sad uzela k sebi. Ja znam da ona gore na sve zagovara. I drago mi je, evo, što sam imao priliku tih 10 godina braka, 4 godine još što su hodali, da je mogla biti dio mog života. I on je samo htio zahvaljivati. Dakle, u jednom momentu on nije spomenuo, niti je mogao čovjek osjetiti nekakvu ogorčenost. I on je sve te svoje boli, jer on njega još čekao dalje operacije, njemu je kuk pomaknut skroz, on je iskraćen. Ali bit će sad ta operacija, ali sjećam se kad sam ga vidjela, on je rekao, neću, to prikazujem Bogu, sve svoje boli prikazujem Bogu. I sjedio je za stolom, onak slomljen, sjedio je s nama za stolom i cijelo vrijeme bio i razgovarao, on je trpio i nije htio piti tablete. Evo, dok ne znam sad poslije, ali velim u to doba, neću piti tablete.
Jer su ga one možda uspavala i tako.
Pa je uspavljivala, možda. Ali velim, htio osjetiti tu bol, evo, to kao nekakvu supatnju, ne znam, evo, to je bilo nevjerojatno opće gledati. Ja sam prepučula i vidjela takvu osobu da može tako živjeti to svoje stanje. I evo, dakle, to je čovjek koji niti je plakao, on je imao osmijeh, jer je Eva živa, zašto da smo tužni kad je ona živa.
Hvala.
I ono što sam ja nju vidjela, to je jedna žena, evo na slikama, jedna prekrasna mlada žena, imala je 38 godina kad je poginula, plavu kosu, onako otvorena, i to su mi rekli da je uvijek molila za svakoga, da je bila uvijek, svakom je pružala ruku. I evo, ja kad sam joj vidjela, kad smo išli na kraju Marčin ja u tu mrtvačnicu, evo ono što me stvarno dirnulo me, kad sam nju vidjela, imala sam samo osjećaj, onda nisam znala to sve o njoj, da želim biti spremna kao ona. Dakle, ona je bila spremna, ona je umrla sa krunicom u rukama, ona je, na njoj se vidjelo, dakle, to je bilo jedno lice, neću reći svetica, ali mislim sveta u smislu jedna žena koja traži Božju volju za svoj život. Evo, koja je tako i živjela, koja je svjedočila tu svoju vjeru. I evo, na neki način, ne znam, mene cijeli taj događaj dotaknuo u smislu da ja, evo, premda sam u crkvi sve, ali nekako je moja vjera više bila kristocentrična. Ne znam, Marija mi je bila, makar su mi dve kćeri rođene na Marijine blagdane. Znači, jedna mi je rođena na Mariju Pomoćnicu, druga na Malu Gospu. Ova druga, kad se rodila, čak smo dodali ime Marija. jer je stvarno bilo očito.
Da, da, tako vas je da. Sve to skupa da. Poticalo, je poticalo da. Na veću pobožnost, na veću da. Vjeru. Još ćete da. O tome više da. Govoriti. Nego još ste mi jedan put pričali kakav je to bio opće susret njezinog brata kad je trebao prepoznati svoju sestru, dakle u mrtvačnici, odnosno i vidjeti njezine stvari i prepoznati sve skupa. Kako je to izgledalo?
Pa da, ja se sjećam kad smo došli u tu policijsku stanicu, zapravo prije toga ja sam imala osjećaj da činim nekakvu ljudsku uslugu, ajmo reći. Evo, to bi svako učinio, nekog povezao i tako. Međutim, evo kad sam ušla u tu sobu, a to je bila jedna mala prostorija, mislim, ja nisam znala na policiji kako to izgleda, on je bio prvi puta gdje su sve te stvari bile složene. Nisu mogle biti složene po bojama zato što su sve bile iste, svi ti koferi su bili crni, svi su bili tamno sivi i ono što je zapravo najviše vas potrese, nijedna skoro od tih kofera osim ovih osobnih stvari koje su imali dokumente i znali su čije je šta, ti koferi nijedan nije imao naljepnicu ili nekakvu oznaku čije, jer niko ne računa s time.
Da, da, da.
Idete s autobusom, idete na hodočašće, ne presjedate,
prepoznate svoje.
Prepoznate svoje, niko ne računa, stvarno nije vam ni u peti, ne znate, ni dana, ni časa, jel to poslije o tome razmišljamo. I ono što me potreslo kad smo tražili, pretraživali te stvari, jer nije se ni Marčin koji ih je ispratio u Konjinu, mogu sjetiti, niko ne gleda kofere, mislim, ni on živio s njima. Smo morali puno kofera otvoriti i onda me zazeblo, jer to su bili tuđi životi. To su bili planovi, to su ljudi koji su, evo, htjeli taj tjedan provesti u Međugorju sa svojim željama, sa svojim molitvama, sa svojim, evo, tim nekim prošnjama, evo, i evo, neki nisu, neki su otišli na nebo, nisu završili taj put i ono što je bilo i krvavih stvari, bilo je puno novaca, evo, no, i onda da vidite, evo, u tom trenu taj novac što pokreće svijet, toliko beskorisno. Evo, taj novac je bio natopljen sa dizelom od autobusa, to je nafta, ne znam koje, onako, jako, vrlo jaki miris je bio. Da je upotrebljiv ono komad papira, ono, tako da. Evo, u tom trenu je meni se počelo taj nekakav eshatološki dio tog mog poziva i tog mog angažmana, ajmo nekako pokazivati, jer evo, kad to gledate, ne znam, počnete se pitati zašto sam ja tu, zašto ja ovo gledam, mislim, zašto pomažem ovom čovjeku. I onda smo zvali i roditelje, isto kak nismo mogli prepoznati, a trebalo ipak, to su stariji ljudi, treba im naučiti, niko nima mobitel, niko nije, mislim, to trebalo je te stvari donijeti. Onda smo na WhatsApp smo nazvali roditelje, pa su onda oni zapravo gledali, pa smo uspjeli prepoznati i zapravo većinu stvari smo prepoznali. Jedan kofer je bio smrvljen onako, pa smo onda stvari bio od udarca, bio onak smrvljen onako, jer onda smo prebacili u drugi i onda smo to zatvorili i ono što je zapravo Marčin kad je došao u Zagreb, s obzirom da je evo to se tako, oni su bili vrlo povezana obitelj, znači to je obitelj koja je skoro svaki vikend provodila zajedno i vrlo je bio vezan za tu svoju sestru, prvo je mislio da je neće moći vidjeti, međutim kad smo našli te stvari, evo kak je bio taj novi Marv blizu Varaždina. A ja sam bila sretna da ga vozim tamo jer moja mama iz tog kraja. Ja sam taj kraj poznavala. To je bila jedna crca koja me veselila. I onda kad smo došli i kad je on rekao da bi ipak volio vidjeti tu svoju sestru, ono što je fantastično kad smo došli u bolnicu u Novi Marof je da niko nije pitao za nikakve dokumente. Kao da nas je neka nevidljiva ruka jednostavno nas je vodila. Jednostavno sestre su rekle tu, dobro, malo nam je trebalo dok smo našli tu mrtvačnicu, ali da nas niko nije pitao za dokumente. To je nevjerojatno koliko je ljudi to potreslo. I ne bi niko došao bez veze to tako tražiti, ne?
Mrtvače.
Da, da. I tako da evo kad smo došli pred tu mrtvačnicu, on je zbog roditelja i sebe kao ide on unutra, međutim evo meni je u tom trenu da mi je neki glas rekao pa idi ti s njim. Što je meni, ne znam, evo u tom trenu da mi neko sad kaže, vjerojatno bi vani ostala, ali u tom nekom poletu i tom nekom osjećaju da moram biti tamo, ja sam isto ušla da budem s njim i evo, mislim, ja sam to Ja sam napisala to svjedočanstvo i tam znam da sam napisala te trenutke kad sam susrela Evu, kad sam ju vidjela. Evo da leži. I evo, to je jedan poseban trenutak bio, jer ja sam se sjetila, s obzirom sam povjesničarka, kako su prvi kršćani opraštali se od svojih bližnjih. Spavaj draga, vidjet ćemo se, kao nije ovo kraj. I meni je prvo kad sam nju vidjela, kad nam je otkrio taj mrtvozornik, njeno lice koje je bilo lijepo, ono, ja sam, u jednom trenu mi je prošlo kak je to sve par minuta trajalo, ono, hoću li ja moći vidjeti tijelo i lice unesrećene osobe, kako to uopće izgleda, međutim ne, ona je izgledala kao da spava. I ja sam prvo rekla, Eva spava, i onda je Marčin počeo to govoriti na poljskom i nazvao je svoje roditelje, i točno to je rekao. I onda sam počeli smo moliti, izmolili smo. On je kleknuo, prašto se od nje, onako. I ono što je, evo, što ja stvarno vidim, evo, da je tu bila i Gospa i baš jedan nadnaravni osjećaj, onako da se nebo otvorilo za taj oproštaj. Kad je rekao mrtvozornik, o Bože, pa ona ima još naušnice. Jer ono što sam vidjela na policijskoj postaji je to da vam daju, znači, sve stvari, i znači, s obzirom da je bila preminula osoba, dali su Marčinu i njene stvari koje su bile na njoj pronađene. To je bila desetica, Padre Pija, bila je čudotvorna medaljica, bila je još jedna ta krunica koja je držala u ruci. I mislili su da je to. Međutim, mrtvozornik je tom trenu rekao, pa ona ima naušnice. I on sam se okrenuo, pa hoćete vi to uzeti? Ja velim, Marčine, ona to tebi želi pokloniti. To je za tebe. Ona, ovo sve ostalo je za muža, njene stvari, ali ovo tebi ona daje. I onda je mrtvozornik to skinuo i Marčin, koji je čekao treće dijete, nakon dva dečka, rodila se nedugo poslije curica, evo, rekao je da će to biti za Anjeliju ili anđelku Evu, i dobila je ime i Eva. Tako da, ono, kad smo izašli van, imali smo osjećaj stvarno da je to bio oproštaj, da, ne znam, on je Marčin, dakle, ljudi obično plaću i ridaju, ali on je osjetio olakšanje kad je to, on je nazvao roditelje i rekao da je Eva dobro, da je Eva zbrinuta, da je Eva, evo, da se s njom dostojanstveno, ono, da je taj, što ona je tamo, da je sve dostojanstveno, da, ne znam, evo, kad smo izašli van, nekako, ko neka sreća, ono, Isus Krist je uskrsnuo.
To je ta vjera koja ih je nosila i koja im je pomogla da nadiđu sve te tegobe. I to su tragedije, zaista velike traume koje čovjek doživi. Evo, pa da samo zamolimo sada Gospu s jednom pjesmom, da ona ublaži sve te naše boli, i onda ćemo nastaviti, jer nam je dosta važno da mi još kažete malo o tim dojmovima koje ste proživjeli u Poljsku, kad ste se upoznali s tom obitelji, jer to nije samo tako se slučajno dogodilo, inače nema slučaja u našem životu. Bog sve vodi, i to će biti jako zanimljiva vaše osjećaj, što ste to doživjeli posebno upravo kod ove tragedije.
Smo tu da ti pjevamo, jer ti si nam utjeha, nada i život naš. Daj poslušaj iskrene molitve djece te, što dolaze pred noge tve, što mole te. O Mario, noćima lutanja samotno, uvijek sam ljubavi tvojoj se nadala, koliko sam puta ti ime dozivala, a ti si me branila i vodila. Ja, Mario, sad ne znam kako bi su ljubavi još pokazala. Svaku Naš život je neprekidna borba i traženje. U patnjama, bolu, samoći i nemiru. Da nema te, molitve bile bi uzalud. Da ruku nam svoju ti ne pružaš. U mislima svojim ja lik tvoj ću nositi. I usne mi ime će tvoje ponavljati. Pjesma će najljepše pjesme ti pjevati. Molitvom ja tebe ću dozivati. Ja Mario, sad ne znam kako bi svu ljubav ti još pokazala. Pohvala ti za svaku utjehu, za sreću, za radost, ohvala ti.
Poštovani slušatelji, ponovno zajedno. Vjerojatno ste pratili ovaj tragičan događaj što nam je ispričala naša današnja gošća, gospođa Teodora Šek-Bernardić, o hodočasnicima koji su puni zanosa i vjere išli na hodočašće u Međugorje, poljski hodočasnici. Evo, ona je imala evo taj poziv, Boži poziv, Gospin poziv da pomogne u nesrećenoj jednoj obitelji. Evo, gospođa Teodora, da li možete sada već nakon svega toga reći što vas je najviše dojmilo? Dakle, to je susret bilo sa jednom pokojnicom koja, kao što vi kažete, na jedno blaženo lice imala, ili vjera njezinoga brata koji je to doživio, ili njezinoga supruga koji je zapravo govorio, Eva se zvala ta pokojnica, ona nije umrla, ona je živa. Dakle, da li je... Možete osjetiti ili reći da vam je možda čak i sve to pomoglo da i vama raste vjera.
Pa da, evo, na jedan čudesan način. Ja sam vidjela evo, u toj mrtvačnici da je to stvarno Božja intervencija. Jer u trenu kad sam gledala tu Evu i razmišljala koliko je bila spremna, evo, ko da mi je ona pokazala na Gospu. Koja mi je nekako bila skrivena prije, evo. I tako da ja kad sam došla kući da taj dan, evo da sam počela plakati jer nekako sam osjećala se, o Bože, evo to jutro, evo mogla sam, evo živa sam raditi neke svoje poslove, a popodne bi mogla već stati pred Gospodina i šta ću reći o svom životu. I tako da sam, evo, zbog tog susreta je dobila jedan vrlo, vrlo, evo, poziv da molim krunicu. I ja sjećam se da je taj dan, tu večer, tako da sam dala zavjet, da ću, evo, kao je Eva, da ću svaki dan do kraja života, koliko ću biti pri svijesti, da ću moliti krunicu.
Reste, jesi li i prije, inače, stalno molili krunicu ili?
Ne. Ne, 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 mi smo imali jutarnje pohvale.
Eva isprosila.
Tako je, je. I znam da sam, to je bilo netom prije, znači taj cijeli tjedan je bio netom prije Velike Gospe. I da kak svake godine idemo u Mariju Bistricu, da sam imala, oni su se već, Marčin se već vratio u Poljsku, znači oni su već otišli. Imala sam potrebu to prikazati Gospi, evo, cijeli taj događaj i znam da sam napisala molitvu da mi je Marčin nakon svega mi je zapravo pokazao kak je sestra izgledala, ima zadnju tu sliku prije odlaska i da sam onda isprintala tu njezinu sliku i napisala jednu osobnu molitvu da Eva postane, da molim Gospu da Eva postane zagovornicima zagovornicom kod nje svih onih koji žele doći do Isusa Krista i da ja dobim vjeru kakvu imala Eva. Evo, da je to je bila moja želja u tom trenu. I onda sam s tom molitvom otišla u Bistricu i opet mene je kopkalo, otišla sam s jednom od svojih kćeri, zašto sam ja to trebala vidjeti, zašto baš ja. I otišla sam na ispovjed. I bio je baš svećenik, evo, koji je bio nadahnut, koji mi je rekao, pa to ti je pomoć u dozgu. Pa, mislim, ti imaš karijeru, ti si uspješna, ali to je Bogu manje važno. Bogu se sviđa što imaš petero djece. Evo imaš i dijete s posebnim potrebama koje ono stvarno čini čuda za njega, makar čovjek me nije poznavao, ali evo kao da je znao. Jer dijete, jedna kćer ima Down sindrom, sad je u srednjoj školi, evo stvarno ide evo prema jednom osamostaljenju, što je isto čudo. I veli, to ti je dar s neba, evo, to je pomoć tebi. Tako da sam ja ono osjetila stvarno da je to baš ono Božja intervencija koja i Gospa koja se na neki način objavila, gdje sam ja ono počela, proučavati. Počela sam čitati i o Fatimi i o Međugorju, ja nisam nikad bila u Međugorju do tada. I dobila sam jednu duboku želju da idem. I kad smo nakon toga u listopadu, kad smo bili u posjeti toj obitelji u Konjinu, moj suprug je išao sa mnom, koji radi na Hrvatskoj radio televiziji i kako je on urednik dokumentarnog programa, jednostavno i on je bio nadahnut, kako smo zajedno u svemu, da se snimi film o tom. U koprodukciji sa Poljskom televizijom. Jednostavno je dobio taj, evo, i on poziv. I tako da, on je mislio, a ja isto, nekakav poziv da se to hodočašće treba završiti. I zapravo njegov scenarij, kad je on, ja sam rekla, moraš s njima razgovarati i zapravo oni su trebali reći da, i oni kad su pristali, što je isto čudo, jer tako istraumatizirani ljudi vjerojatno bi prvo rekli neću mnogo više tamo stupiti, međutim, upravo obrnuto. On je napravio taj scenarij koji je bio prihvaćen u Poljskoj, da jednostavno evo, ta obitelj, Evina i još neki hodočasnici, koji će biti u mogućnosti da završe put, da vidimo evo, u Međugorju, evo, da dođu tamo i da ono sa svojim, da prikažu ono što žele.
Još nisu išli.
Jesu.
Išli su, nakon toga su išli.
Da, mi smo to, znači uspio je suprug, isto preprekama, ali sa jednom poljskom urednicom uspjeli su svoje televizije nagovoriti za sufinanciranje i tako da su se našla sredstva i mi smo početkom lipnja išli svi zajedno u Međugorje. Tako da smo, evo, i to je isto Gospa vodila sigurno, jer je to bilo čudesno. Evo, to je bio jedan susret, to je bila jedna utjeha i ja sam, evo, ko da sam, ja i Marčin, dakle Marčin brat koji isto nije bio u autobusu, ko da smo, jer naravno ljudi su ono pred kraj osjetili možda i strah da to neće moći, ali oni su s avionom, dakle bio im plaćen avion, oni su sletili u Dubrovniku i onda su išli sa nekakvim kombijem, su išli do Međugorja. Ali imali smo nas dvoje osjećaj kao da smo trebali biti u tom autobusu. Evo nekako, i bilo je petero preživjelih, svećenik taj koji je podjeljivao posljednje pomazanje, on je isto bio. I onda smo išli na brdo ukazanja i išli smo na Križevac. I taj Marek kojemu je noga jedna kraća od druge, on se popao na Križevac to jutro. I tamo smo, evo, molili, prikazali sve to i taj film, evo, da bude stvarno. Evo, taj film koji je zapravo nadahnuo, evo, niko sa strane nije rekao da taj film treba biti snimljen, nego je nas sve nadahnuo, evo, da bude stvarno na obraćenje ljudima, evo, da vide. Evo,
a reći, da li to film u smislu da netko glumi te ljude koji su poginuli, nego kao dokumentarac?
Kao dokumentarac, dokumentarni film, da, gdje svi mi dajemo ta svjedočanstva. Jer tamo su išli, dakle, ne samo ja, nego i neki drugi koji su pomagali. Dakle, to je bila Vladina od mog muža ideja da se susretnemo. Znači, mi koji smo pomagali, bili pozvani u pomoć i oni koji su stradali, njih petero koji su mogli doći. Tako da su bili i dva svećenika Pavlina, bila je ta novinarka Jutarnjeg lista koja je intervjuirala Mareka i onda ih je sve intervjuirala ponovno u Međugorju. Bila je ravnateljica Caritasa i tako još neki ljudi. I to je bilo dirljivo, evo, kad smo se sreli. Evo, to je stvarno, jer je to bio Božji zahvat, dakle,
znači,
mi te ljude nismo poznali.
Znači, suprug od pokojnice je također išao u Međugorje.
Da, i on je išao, išli su s avionom, da. I s time da je Marek, evo, on je imao, njega je to toliko dojmilo, jer to Međugorje u lipnju je bilo, ne znam, evo, to je bilo toliko puno mirisa. Mi smo ostali, mi smo bili smješti, poseban smještaj smo imali u domu od Nancy Patrika, ovih povratnika iz Kanade koji su tamo dvorac, ajmo reći, ono, sagradili za svećenike, posvećena lica, ali smo mi bili ipak primljeni jer nas je župnik preporučio. Evo, jedna takva prisutnost Gospe je bila tamo, koja je to vodila i koja je njih tješila i koja je njih i govorila im da je tamo, da je to čudesno. I znači, taj film je jedna njima, znači tim ljudima jedna utjeha, jer naravno mi smo ostali u vezi. Ja idem sad za koji dan u Poljsku posjetu kćeri i opet ću se vidjeti s Marčinom i njegovom ženom i djecom u Čestohovi. I tamo ćemo se onda, evo, zajedno opet pomoliti Gospi Čestohovskoj.
Da, to je nevjerojatno kako Gospodin ima, evo, svoje metode, Gospa ima svoje metode kako privući ljude. Mi bismo često puta se razočarali nad mnogim događajima, nad mnogim ljudima, a moramo biti svjesni da nam ih Bog šalje na put, da nam nešto preko njih progovori, da bi možda preko njih saznali neke stvari ili promijenili neke stvari koje do sada nismo mogli učiniti. Kad smo sad toliko o tom, oni su u Međugorje. Evo, predlažem da samo još jedan put poslušamo jednu pjesmu baš o Međugorju, evo, koju vjerujem svi znaju, Zdravo, kraljice mira.
Zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, 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 Marinjo, zdravo, 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 Marinjo, zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo. Zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, zdravo.
Evo, zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi. Upravo smo sada, evo, govorili o toj velikoj, teškoj nesreći, ali istodobno ne možemo to preskočiti, odnosno to je zapravo povezano. Mi govorimo o majčinoj ljubavi koja je znala kako će dovesti svoju djecu Isusu. Neko to prolazi na ovaj način, netko na onaj način, netko kroz neku patnju. Evo, ovi su hodočasnici dobili, evo, tu milost da su došli u susret Gospodinu, upravo s jednom željom da vide Gospu, da se pomole Gospi. Ona je bila s njima zajedno, zaista je putovala s njima i zaista im je pokazala Isusa, kao što je molimo u onoj molitvi, zdravo kraljice, nakon ovog progona pokaži nam Isusa. Evo, gospođa Teodora, vi ste sigurno sav taj događaj, kako ste bili povezani s njim, osjetili kako vas je Bog vodio upravo tim putem da vas da vam pokaže kako vas on ljubi i da učvrsti vašu vjeru, da vam je još bliži nego što vam je do sad bio, a sve to možda Marijinom zaslugom, koja evo je preko tih nesreća, preko tih unesrećeni, preko te umrle, pokazala vam, trebate moliti, možda više moliti, i za sebe, za svoju obitelj, ali i za tolike potrebe crkve i svijeta.
Pa da, evo, nakon svih ovih događaja, što sam već rekla, evo, dobila sam kao neki dar pobožnosti. Baš sam ga dobila. Jer premda smo mi molili, evo, jutarnje pohvale, ali kako meni i suprugu vjera nije prenesena, naši roditelji nisu u crkvi, mi smo...
Evo, trebali sazrijevati sami u vjeri.
Trebali sazrijevati, da, evo, i preko neokatekumenskog puta, ali velim preko ovog događaja koji je stvarno bila Božja intervencija. I zapravo otkrila Mariju, jer ja se sjećam kad smo mi... Prije nego što je Marčen otišao u Poljsku, odmah ono kad je bio prvi put u Zagrebu, on je počeo pričati o Mariji, da je cijela obitelj posvećena Mariji, da su oni prije toga prolazili kroz posvećenje 33 dana, da se molila Pompejanska krunica.
To je Marčen, dakle, brat od pokojne Eve.
Pokojne Eve, da. I on je meni ko da ga je nešto nagnalo da mi govori o tome. I di sam ja zapravo ono shvatila da... U kući imamo ono preko 20 krunica koje zapravo stoje u toj kutiji i koje bi trebalo i moliti. I tako da sam, evo, čudesno, to je jedan čudesan poriv bio koji kao da sam neko obećanje dobila. Evo, moli krunicu, imat ćeš mir. Obitelj tvoja, obitelj koja moli krunicu ostaje zajedno. I kad su mene vidjeli moji ukućani da na večer sjedam, I uzimam tu krunicu i gledam koje je tajstvo. Evo, nisu mogli na početku vjerovati, ali sjeli su za stol. I tako da mi, evo, do dana današnjega, i to ćemo činiti danas i svaki dan, mi sjednemo za stol, upalimo svijeću i molimo prvo spontane molitve i tajstvo koje je već taj dan. To je čudo, to je nadnaravno, ko vas može na to natjerati? To je jedno olakšanje, jedna utjeha, ta jedna, jedan osjećaj da nas Marija ljubi, da je tu ona ko majka. Mi smo ovo ljeto išli na hodočašće u Lisabon 2 tjedna sa mladima, vodili smo 2 djece i to je bio jedan takav osjećaj, znači posjećivala su se Marijanska svetišta, bili smo u svetištu Europa, bili smo u Lurdu, bili smo u Fatimi. Imali smo osjećaj stvarno i sigurnost da nas Marija prati. Evo, mi smo se svim tim svetištima posvećivali Mariji, ali to je sve posljedica ovog susreta sa Evom i tom obitelji koja nam je prenijela tu ljubav Mariji. Jer je u ovom drugom intervju mama od Eve koja je bila u autobusu, kad je shvatila, rekla je, napisala je, kad je shvatila da je njena kćer prenesena na stranu preminulih hodočasnika, jer su kao vadili ranjene i preminule, da je ta bol bila toliko razarajuća, ali da je osjetila, ako ne počne taj tren moliti, da nikad više neće moliti. I počela je moliti Mariju i samo je osjetila kako njen plašt zakriljuje. To je rekla da je mogla fizički to osjetiti, da je njen plašt ju je zakrilio u tom trenu, kad je ona shvatila da je njen, jer je Marija jedina mogla razumjeti u tom trenu kako je to izgubiti dijete.
Dakle, strašno, kada ona sluša i gleda gdje joj je kćer, inače kraj vidi, ona je premještena među preminule.
Da. Ali evo, ta majka, evo, mi se čujemo redovito i evo, ona je, njoj je bila velika utjeha, jer stvarno u Međugorju ona je osjetila i prisutnost i Marije i Eve zajedno s njom, da je Eva direktno, da je Eva na nebu i da Eva zagovara, evo i Marčin očekuje 4. dijete, to isto kažu da je zagovor Evin. I oni kateheziraju, oni dalje daju svjedočanstva. Znači i Marek i majka i otac i žele to svoje svjedočanstvo podijeliti s drugima.
Evo, to je zaista zadivljujuće kad čovjek i u najvećoj tragediji ne odbacuje, ne proklinje Boga, ne osuđuje nikoga, nego jednostavno preda sve u Božje ruke. I to, da mislite, dakle, osim što njima to koristi, to zapravo vidite na kolike prenosi on tu svoju vjeru i kako se ljudi obraćaju. Evo vidim da je na vas to prenijelo, prenijeli su i na vas. Evo da ste vi promijenili tako svoj život. Pa recimo, da li vi i dalje, recimo, osim što molite svaku večer krunicu, prakticirate ili euharistiju, pa recimo sakramente i tako u svojoj obitelji to?
Pa da, ja sam otkrila te pobožnosti, što nisam prije te prve subote, nisam, ko da mi je to preneseno nekako, evo, ta prva subota da je Marijina,
prvi petak
Presveto srce Isusova, ja uopće nisam...
Jel vi ste kao odrasla počeli zapravo
odrastati u vjeri? Ja jesam bila krštena, da, ono, ja sam i pričesti sve u doba Jugoslavije, ali mogu reći da nakon krizme da sam izašla iz crkve, ne, do vjenčanja. I onda, evo, ali s ovim događajem, velim, te pobožnosti, koda sam ih počela, ono, primati, shvaćati, koda, evo, to je koja milost jednu, koja me isto preobražava. I ono što stvarno mogu reći, evo, što sam bliže tome, da stvarno koda imamo neku, koda prolazimo, ja se uvijek kažem za te hodočasnike da su prošli kroz dolinu smrti, i te naše nekakve svakidašnje smrti, ta umiranja sebi, puno je puno lakše. I koda, evo, to je ta milost, evo, koju ja ne mogu svojim snagama. Ne. I ono što sam, evo, recimo, nakon toga čvrsto odlučila je staviti Boga na prvo mjesto. Ne moje poslove, ne, nego meni bilo rečeno, znači, ono što je Bogu milo je tvoja obitelj. Mislim, ja jesam, ovaj, evo, imam i tih petero djece, ali evo, u nekim periodima važni su neki projekti, važni su, evo, nekakva dokazivanja, gdje sam zapravo shvatila kako je to besmisleno sve skupo. Mislim, je u redu je raditi sve, ali ne stavlja to na prvo mjesto.
Točno je, dobro ste rekli, jer inače čovjek mora raditi.
Da, radim.
Stvoriteljevo djelo, stvoriteljeva zamisao, da čovjek nastavlja stvarati, ali ne bez njega.
Da. I evo je to što, ne znam, ja sam, evo, imam taj posao na institutu koji je jako dobar zapravo za obiteljski život, jer ne moram, klizno je radno vrijeme i zato sam i ostala, nisam nikad htjela ići na fakultet. Ali opet je to dar neki, neko umnožavanje talenata, ne, tako da, evo, mislim, nisam bila kućanica, ali ipak uspjela sam nekako pomiriti tu obitelj, tih petero djece, dijete s posebnim potrebama, evo, s tim poslom, gdje zapravo vidim da je sve to Bog providio, evo da. I ta Marija je sada, evo, ona ima svoj oltar kod nas, kod kuće. Marija pomoćnica, pogotovo jer mi je dijete jedno rođeno, jedna kćer na Mariju pomoćnicu. Bili smo u Torinu pa smo se posebno molili Don Bosku. I tako da, evo, to je...
Krunica,
ne znam, drago
je...
mi je. I ta krunica, di mi je drago da i dijete, evo, najmlađi sin, isto kad ono je neki problem, ajmo molit krunicu, mama, molit krunicu. Evo,
on
to,
sam to,
bi
to
bio,
kaže.
On je sam, bravo, to, on to sam kaže. I tako da, evo, to vidim da je ta Božja pobjeda i je kroz ta otajstva stvarno, evo to, kroz to ponavljanje, 50 puta reći zdravo Mario, znam da sam čitala, tako da je poljubac dajemo, a opet nas približava Isusu i evo, prolazimo kroz njegov život, kroz njezine oči. I to je to zapravo, evo, to je da čudesan način, ta obitelj koju uopće nisam poznavala, evo, koji su stradali, koji smo možda, evo, možda da nekako drugačije, možda bi prekinuli neku vezu, onak, bilo bi samo stvarno ljudska usluga. Ali evo, nebo je htjelo da se spojimo, evo, da i danas na neki način imam osjećaj ko da, evo, oni su i meni obitelj, a ja ko da im možda nekakvu utjehu, evo, dajem da su dobili novu sestru iz Hrvatske. Tako me zovu sestre iz Hrvatske.
Bravo, bravo. Evo kako se naša emisija bliži kraju. Zaključit ćemo, evo, i zahvaljujući gospođe Teodori na ovom potresnom svjedočanstvu. Svi se mi danomice susrećemo s manjim ili većim teškoćama, tragedijama, neželjenim slučajevima i na njima se dokazujemo kakvi smo ljudi, vjernici, kršćani. Osim toga, evo, kao što je upravo bio sada slučaj kod gospođe Teodore, na kušnjama se učvršćuje naša vjera, nada i ljubav. I prema Bogu i prema bližnjemu. Blago nama ako to znamo prepoznati i ispravno vrednovati. Čuli smo kako je u ovoj teškoj tragediji bilo ipak i puno divnih trenutaka koji su pomogli još većoj duhovnoj izgradnji, još većoj Božjoj i ljudskoj blizini. A svima nam je baš to potrebno. Zato pokušajmo poštovani slušatelji, nakon svakog neželjenog slučaja, ne samo jadikovati i možda tražiti krivca, nego jednostavno reći, hvala ti Bože, neka me i ova patnja još više sjedini s tobom. Neka bude tebi na slavu, a nama na spasenje. Hvala još jednom gospođi Teodori, što nas je i na to potakla, a također hvala i našim tehničarima Ivki i Josipu, koji su realizirali ovu emisiju. Hvaljen Isus i Marija.
Gospa, majka moja, ti.